Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου της Πειραϊκής Εκκλησίας του Πατρός Σεραφείμ και την πρόσκληση των Πατέρων, είμαστε πάλι στο «Εν ωρία εν δράση», το φιλόξενο για όλους μας, αλλά και τόσο ωφέλιμο. Σήμερα το θέμα είναι αυτή η κλειστή πόρτα της υπάρξεως. Και είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Ένα ιδιαίτερο θέμα γιατί σηματοδοτεί την κατάσταση του ανθρώπου, τη σχέση του με τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για να είναι ανοιχτός. Να είναι ανοιχτός προς τον Δημιουργό του. Να είναι ανοιχτός, και όταν είναι ανοιχτός προς τον Δημιουργό, να είναι ανοιχτός προς τον άλλον τον άνθρωπο, να είναι ανοιχτός προς τα πάντα και τους πάντες. Έτσι ακριβώς είναι φτιαγμένος. Και αυτό φαίνεται από όταν η αγάπη του Θεού βλέπει τον Αδάμ και δημιουργεί την Εύα, δηλαδή του έδωσε του Αδάμ την δυνατότητα της εξόδου από τα όρια του εαυτού του. Ο Θεός δίνει πάντα στον άνθρωπο αυτή την προϋπόθεση, δηλαδή να μπορεί να βγαίνει από τον εαυτό του, να ανοίγεται και να δίνεται. Όταν ο άνθρωπος ανοίγεται και όταν ο άνθρωπος δίνεται, τότε πραγματικά είναι η εικόνα του Θεού. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος τι κάνει προς τον άνθρωπο. Ανοίγεται και δίνεται. Πώς δίνεται ο Θεός? Δίνεται ως αγάπη, δίνεται ως φιλανθρωπίας, δίνεται ως πρόνοια, δίνεται ως προστασία, δίνεται ως σωτηρία, δίνεται ως έλεος. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό ο οποίος ανοίγεται και δίνεται. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος βγήκε όχι από την θεότητά του, αλλά από την δόξα του, για να μπορέσει να συναντήσει τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας, το ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, γίνεται άνθρωπος, αυτό το ονομάζουν ως μία ηρωική έξοδο του Θεού. Βγήκε ο Θεός όχι από την θεότητα, από την δόξα του βγήκε, και γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει να συναντήσει τον άνθρωπο. Για να μπορέσει να δοθεί στον άνθρωπο. Για να μπορέσει να θρέψει τον άνθρωπο πνευματικά. Για να μπορέσει να ξεδιψάσει τον άνθρωπο ψυχικά. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό ο οποίος ανοίγεται, είναι διαρκώς ανοιχτός προς τον άνθρωπο. Και από τη στιγμή που είναι ανοιχτός, δίνεται διαρκώς η αγάπη του στον άνθρωπο. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος του δόθηκε κάθε προϋπόθεση από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ανοιχτός να παραμείνει ανοιχτός. Και εκείνος τελικά έκλεισε. Τι είναι αυτό που έκλεισε τον άνθρωπο? Αυτό που έκλεισε τον άνθρωπο ήταν ο εγωισμός του. Το κλείσιμο του ανθρώπου είναι το γεγονός της πτώσης του. Αν εκείνη την ώρα, αν εκείνη την στιγμή θα μπορούσαμε να ακούσουμε έναν ήχο, θα ήταν ο ήχος μιας βαριάς πόρτας η οποία κλείνει και αφήνει απ' έξω τον Θεό, αφήνει απ' έξω τον άνθρωπο και κρατά μέσα τον εγωισμό και την αρρώστια του, όλη αυτή την παθολογία του εγωισμού. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο ανοιχτός, ο δημιουργημένος για να είναι ανοιχτός και για να δίνεται, ξαφνικά κλείνει. Και από τη στιγμή που κλείνει, αυτό το κλείσιμο γίνεται και ο τάφος του. Αυτό το κλείσιμο σηματοδοτεί και τον θάνατο του ανθρώπου. Ας δούμε όμως έτσι μερικές εικόνες. Πολλές φορές ακούμε το όνομα του Αβραάμ. Τον Αβραάμ τον χαρακτηρίζει μια πνευματική λεβεντιά. Γιατί? Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εγκλωβίστηκε στο θέλημά του. Όταν ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο να κλείνεται, του δίνει η αγάπη του Θεού τις προϋποθέσεις να ανοίξει. Ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός είναι προϋπόθεση να ανοίξουμε και να δοθούμε και να δώσουμε. Ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία δεν είναι κάτι άλλο παρά αυτό το άνοιγμα του ανθρώπου. Οπότε βλέπουμε τον Αβραάμ, ας θυμηθούμε τη φωνή του Θεού στην ακοή της ψυχής του Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι πολύ καλά βολεμένος. Είναι ένας άνθρωπος πλούσιος για την εποχή του, ζει στην περιοχή του, μέσα στις συνήθειές του, μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στον πλούτο του, μέσα στους συγγενείς του, γνωρίζει καλά την περιοχή, γνωρίζει καλά τους ανθρώπους. Είναι πολύ καλά βολεμένος ο Θεός. Και ξαφνικά ο Αβραάμ, και ξαφνικά έρχεται η φωνή του Θεού και τον βγάζει από όλα αυτά. Βγες από την γη σου, βγες από την καθημερινότητά σου, βγες από τις συγγένειές σου, βγες από όλους τους δεσμούς που έχεις συνάψει, βγες από όλα αυτά και έλα εκεί που θα σε οδηγήσω εγώ, δεν του είπε πού, έλα εκεί που θα σε οδηγήσω εδώ και βλέπουμε τον Αβραάμ, εδώ ας δούμε μία έξοδο, ηρωική έξοδο. Θα μπορούσε η πόρτα του θελήματος του Αβραάμ να είναι δίπλο-τριπλοκλειδωμένη απέναντι στο θέλημα του Θεού. Πού φαίνεται η λεβεντιά του, πού αποκαλύπτεται η πίστη του, ότι εκείνη την στιγμή ανοίγει αυτή την πόρτα του θελήματός του και δέχεται το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Είναι αυτό που γίνεται στη ζωή του καθενός από εμάς. Η βαριά πόρτα που μπορεί να υπάρχει στην ύπαρξη, στη ζωή, είναι το θέλημά μας. Και εκεί υπάρχουν και διάφορες κλειδαριές. Είναι η επιθυμία μας. Είναι η αμαρτία μας. Και η μπάρα, η μεγάλη, είναι ο εγωισμός μας. Οπότε βλέπουμε τον Αβραάμ να ανοίγει μπάρες, να ξεκλειδώνει κλειδαριές, να ανοίγει πόρτες, να βγαίνει από το θέλημά του, να βγαίνει από την καθημερινότητά του. Θα λέγαμε, αν το δούμε λογικά, ότι βαδίζει στην ανασφάλεια, ότι βαδίζει εκεί που δεν ξέρει, ότι ξεβολεύεται, ότι χάνει όλα όσα έχει φτιάξει μέχρι εκείνη την στιγμή. Παρόλα αυτά όμως, επειδή ο Αβραάμ βρίσκεται στο δρόμο του θελήματος του Θεού, επειδή άνοιξε το θέλημά του, άνοιξε τη συνήθειά του, άνοιξε τα πάντα, βρέθηκε τελικά στον δρόμο της προσωπικής του ελευθερίας, της πνευματικής του ελευθερίας, που είναι το θέλημα του Θεού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, παρά μόνο σπουδαίο, το ότι στην θεοδίδακτη προσευχή, που είναι η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, που πολλές φορές το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε τι λέμε, που πολλές φορές το λέμε και από μικρά παιδιά το έχουμε μάθει, αλλά δεν έχουμε ζήσει μία λέξη δεν ζήσαμε. Αν μπορούσα από αυτό που λέω καθημερινά στην προσευχή μου, πολλές φορές από συνήθεια, αν μπορούσα να ζήσω και μόνο μία λέξη, θα ήμουν σε άλλη πνευματική κατάσταση. Θα ήμουν σε άλλο ψυχικό επίπεδο. Μόνο να μπορούσα να ζήσω τη λέξη «Πάτερ». Μόνο να μπορούσα να ζήσω τη λέξη «Ημών». Για να ζήσω τη λέξη «Πάτερ», οπωσδήποτε θα πρέπει να βγω από ό,τι με έχει κλείσει. Εκείνη την στιγμή που προσεύχομαι, τι σημαίνει προσεύχομαι? Ανοίγω ολόκληρος ενώπιον του Θεού. Αν μπορούσαμε να δούμε τους Αγίους μας όταν προσεύχονταν, όταν λέγαν «Κύριε», όταν λέγαν «Πάτερ», να μπορούσαμε να έχουμε έναν πνευματικό αξονικό τομογράφο και να τους δούμε εκείνη τη στιγμή. Είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε μείνει ούτε ένα κύτταρό τους, πνευματικό και σωματικό, που να μην έχει ανοίξει ενώπιον του Θεού. Και εμείς κρατάμε όλη την αρρώστια, κρατάμε όλο τον θάνατο, κρατάμε όλη την αμαρτία, κρατάμε όλο τον εγωισμό, δεν θέλουμε τίποτε από αυτά να φύγει, να χάσουμε. Και γι' αυτό βρισκόμαστε κλεισμένοι μέσα σε μία νοσηρή κατάσταση, η οποία τελικά, μέσα στην οποία πνιγόμαστε. Δεν μπορούμε ούτε να ζήσουμε, ούτε να αναπνεύσουμε, ούτε να αγαπήσουμε, ούτε να προσευχηθούμε. Οι Άγιοι άνοιγαν. Αυτός ήταν όλος τους ο αγώνας. Άνοιγαν και δίνονταν. Όταν λέγαν «Πάτερ», το ζούσαν, το εννοούσαν. Δεν είναι τυχαίο το περιστατικό στο γεροντικό που ο γέροντας εκείνος, ο αβάς εκείνος, γονάτιζε το βράδυ για να πει το «Πάτερ ημών» και δεν προλάβαινε, γιατί ξημέρωνε, ψήλωνε ο ήλιος και εκείνος δεν είχε προλάβει να πει μια λέξη από το «Πάτερ ημών». Γιατί? Γιατί τη λέξη δεν την έλεγε, αλλά πολύ απλά τη ζούσε. Όταν έλεγε «Πάτερ», ζούσε τη σχέση με τον Πατέρα. Ζούσε τη σχέση με τον Θεό του. Ένιωθε παιδί του Θεού. Όταν έλεγε «ημών», ζούσε την σχέση με κάθε άνθρωπο. Αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Και όταν έλεγε «γεννηθήτω το θέλημά σου», τότε ουσιαστικά ζητούσε με όλο το είναι του, με όλη την καρδιά του, με όλο τον πόθο του, με όλη τη λαχτάρα του, με όλη του την επιθυμία, τι? Την ελευθερία του. Το άνοιγμά του. Την ελευθερία του από ένα θέλημα το οποίο πολλές φορές είναι νοσηρό, είναι εγωιστικό, είναι σκοτεινό, είναι πονηρό, είναι απάνθρωπο, είναι βίαιο. Είναι αυτό το θέλημα που το έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει, τόσο πολύ ερωτευτεί και έχουμε κλειστεί από αυτό μέσα σε αυτή την κατάσταση. Εκείνος λοιπόν που λέει «γεννηθήτω το θέλημά σου», ουσιαστικά αναζητά, ουσιαστικά τι λέει? Ελευθερία ή θάνατος. Ξέρει ότι θάνατος είναι αυτό που ζει, αυτό το κλείσιμο, και ξέρει ότι η ελευθερία είναι τελικά να μπει σε αυτήν την πνευματική τροχιά του θελήματος του Θεού. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται, αυτό το θέλημα του Θεού ελευθερώνει, λυτρώνει, θεραπεύει τον άνθρωπο. Το «γεννηθήτω το θέλημά σου» είναι η μεγαλύτερη πνευματική διακήρυξη ελευθερίας που έχει ακουστεί ποτέ. Αυτό ζητώ από τον Θεό όταν του λέω «γεννηθήτω το θέλημά σου». Το δικό μου θέλημα θάνατος, το δικό σου θέλημα ελευθερία. Τι λέω εκείνη την ώρα? Θα παλέψω. Ποιο θα είναι το τρόπαιό μου? Ελευθερία ή θάνατος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το άνοιγμα του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Και εκεί ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Ας δούμε τον Αβραάμ σε μια άλλη εικόνα, σκηνή της ζωής του. Αυτές οι λεπτομέρειες που μας δίνει η Αγία Γραφή είναι τόσο σπουδαίες. Μία λεπτομέρεια από την Αγία Γραφή, γιατί οι ιεροί συγγραφείς, οι Άγιοι συγγραφείς δεν γράφουν γιατί είναι καλοί λογοτέχνες, γιατί είναι ιστορικοί. Δεν γράφουν. Γράφουν γιατί τους υπαγορεύει και κρατά τα πνευματικά νεύρα του χεριού τους και τα σωματικά ακόμη. Τα κρατάει η χάρις του Θεού. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Οπότε αυτό που εμένα μου φαίνεται λεπτομέρεια ή που μου φαίνεται σαν ιστορικό γεγονός, είναι βαθύτατα πνευματικό γεγονός το οποίο μπορεί να αγγίξει και τη δική μου την ψυχή και τη δική μου τη ζωή. Ο Αβραάμ λοιπόν, τον βλέπουμε, μεσημέρι, δεν είναι τυχαία η ώρα, κάθεται στη θύρα, λέει, στη σκηνή του, μεσημέρι στη θύρα, στη σκηνή του, εκεί τον βλέπουμε και έχει μια έγνοια. Τώρα, να πούμε κάτι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγάλος στην ηλικία. Δεν ήταν μικρούλης. Μεσημέρι σημαίνει για τις περιοχές εκείνες καύσωνας. Αλλά σημαίνει ακόμη και μια πορεία που θα πρέπει να έχει κάνει από τα χαράματα. Άρα κόπωση. Δεν είναι μικρός στην ηλικία. Η ώρα μας δείχνει τον καύσωνα και την αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Ακόμη μας δείχνει την πορεία που έχει κάνει μέχρι εκείνη την ώρα, γιατί από τα χαράματα ξεκινούσαν να κάνουν το οτιδήποτε για να μην τους πιάσει, όπως γίνεται και σήμερα, για να μην τους πιάσει τους ανθρώπους η ζέστη. Οπότε έχουμε έναν άνθρωπο μεγάλο μέσα στον καύσωνα και ήδη κουρασμένο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα μπορούσε να έχει πάει στο βάθος της σκηνής του, στη σκιά, να έχει δροσιστεί και να έχει κοιμηθεί. Αλλά αυτό το κρεβάτι δεν μπορεί να αναπαύσει τον Αβραάμ. Αυτή η δροσιά δεν μπορεί να τον ευχαριστήσει. Ο άνθρωπος αυτός κάθεται στη θύρα το κατά μεσήμερο, γιατί η έγνοια του, η αγωνία του είναι ο περαστικός, ο κουρασμένος και ο πεινασμένος. Γιατί με το να φιλοξενήσει, με το να αναπαύσει και με το να χορτάσει, η ψυχή του θα αναπαυθεί, θα ξεκουραστεί και θα γεμίσει. Και βλέπουμε λοιπόν έναν Αβραάμ, ο οποίος κάθεται, είναι η θέση του αυτή, στη θύρα. Η θύρα είναι ανοιχτή και εκείνος κάθεται στην πόρτα. Και αυτό ακριβώς, αυτή η στάση, αυτή η θέση, αυτή η εικόνα μας δείχνει δύο πολύ σπουδαία πράγματα. Ότι αυτό τελικά δεν είναι μια λεπτομέρεια ή ένα τυχαίο γεγονός, αλλά είναι στάση ζωής και άνοιγμα ψυχής. Εάν ο άνθρωπος, εγώ βλέπετε, προσπαθώ να κρυφτώ, έχει επικρατεί και μια φράση, λέει, στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δηλαδή, σε μένα όλα είναι στο βάθος του μυαλού μου, έτσι, της σκέψης μου, της επιθυμίας μου, του θελήματός μου, της γνώμης μου. Κλεισμένος μέσα, όχι στην πόρτα, κλεισμένος μέσα και ασχολούμαι με όλα αυτά. Με όλα αυτά, τα οποία δεν μπορώ να τα μοιραστώ. Δεν μπορώ να τα μοιραστώ. Κλεισμένος, απομονωμένος, αποξενωμένος από όλους και από όλα. Δεν έχω καταλάβει ότι άνθρωπος γίνομαι όταν αρχίσω, όταν βγω. Μόνο τότε εξελίσσομαι, πορεύομαι, ανοίγομαι. Μόνο τότε είμαι εικόνα του Δημιουργού Θεού. Εκείνου που διαρκώς ανοίγεται και δίνεται στον άνθρωπο. Λοιπόν, οπότε αυτό το γεγονός του Αβραάμ μας δείχνει στάση ζωής και άνοιγμα ψυχής. Δεν ήταν δυνατόν η πόρτα του Αβραάμ, η καρδιά του Αβραάμ, από τη στιγμή που είχε ανοίξει ενώπιον του Θεού, να έχει κλείσει για τον κουρασμένο, για τον διαβάτη, για τον πεινασμένο, για τον διψασμένο ή για τον άρρωστο. Δεν ήταν δυνατόν να είχε κλείσει. Οπότε όλα ξεκινούν από αυτό. Άνοιξε η καρδιά μου στον Θεό. Δεν θα κλείσει για κανέναν. Ας θυμηθούμε τώρα ένα περιστατικό, ένα πρόσωπο και ένα γεγονός. Άγιος Νεκτάριος. Πολλές φορές τον αναφέρουμε, τον μνημονεύουμε, μας κάνει εντύπωση. Μα πώς είναι δυνατόν τώρα αυτός ο άνθρωπος να έχει μία ανοιχτή καρδιά και να προσεύχεται και να αγαπά και να μνημονεύει τους συκοφάντες του, οι οποίοι τον κυνήγησαν μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν τον άφησαν σε ησυχία. Πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν ο Άγιος Διονύσιος να προδώσει, να καταδώσει ή να μη συγχωρήσει το φωνιά του αδερφού του? Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά που βλέπουμε στη ζωή των Αγίων? Μα πώς είναι δυνατόν να αγαπούν, να συγχωρούν? Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Από τη στιγμή που άνοιξαν ενώπιον του Θεού την καρδιά τους, δεν μπορούν να την κλείσουν την καρδιά ούτε στον φωνιά, ούτε στον συκοφάντη, ούτε στον διώκτη, σε κανέναν. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Άνοιξε η καρδιά τους. Από τη στιγμή που άνοιξε η καρδιά ενώπιον του Θεού, δεν μπορεί να κλείσει για κανέναν και για τίποτα. Δεν θα μπορούσε να αναπαυθεί ο Αβραάμ. Δεν θα μπορούσε να εκφραστεί με άλλον τρόπο ο Άγιος Νεκτάριος ή ο Άγιος Διονύσιος. Δεν θα μπορούσαν να... Ήταν ανοιχτή η καρδιά τους. Βλέπετε, εμάς η καρδιά τι κάνει? Αναλόγως, δεν έχουμε. Είμαστε ανοίγει, κλείνει. Πολλές φορές κλειστή. Λοιπόν, η θέση του Αβραάμ, η στάση του Αβραάμ, η θέση του Αβραάμ, αυτό το άνοιγμα του Αβραάμ, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Διονυσίου, όλων των Αγίων. Αυτή η θέση, αυτό το άνοιγμα και αυτή η στάση ζωής των Αγίων, ένα πράγμα μας θυμίζει. Γιατί τελικά αυτή η στάση και αυτή η θέση δίνεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Ποια είναι? Είναι του πατέρα της παραβολής που περιμένει το παιδί του, που δεν έχει φύγει από τη θέση του, που δεν έχει κλείσει την πόρτα του, που δεν τον έκανε ο τρόπος της ζωής του παιδιού να του γυρίσει την πλάτη. Και επειδή οι Άγιοι, τι κάνουν οι Άγιοι? όσο αγωνίζονται και όσο ζουν το Ευαγγέλιο, σε ποιον μοιάζουν? Στον ίδιο τον Θεό. Είναι αυτή η ίδια η θέση, είναι η ίδια στάση, είναι αυτό το άνοιγμα, αυτό το δέξιμο, αυτό το μοίρασμα. Αυτό που βλέπουμε στον Θεό, το βλέπουμε και στους Αγίους. Και βέβαια, ας προσέξουμε, ξέρετε, ας θυμηθούμε την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Εάν είχαμε έναν πολύ καλό ζωγράφο και του λέγαμε να μας ζωγραφίσει τον πλούσιο, πώς θα τον έκανε, πώς θα τον ζωγράφιζε, πώς θα μας έδινε όλη αυτήν την κατάσταση του ανθρώπου αυτού, πώς, με ποιον τρόπο? Τον πλούσιο, πολύ απλά, μπορείς να τον ζωγραφίσεις με μεγάλη επιτυχία, σαν μια κλειστή πόρτα. Αυτό ήταν. Μια κλειστή πόρτα, ενώ η πόρτα του ήταν ανοιχτή του σπιτιού. Έμπαινε, έβγαινε. Ο Λάζαρος ήταν το πατάκι της πόρτας του. Ο πλούσιος είναι μια κλειστή πόρτα. Μια κλειστή πόρτα που τελικά δεν άνοιξε για να δεχτεί κανέναν, ούτε τον Θεό, ούτε τον άλλον τον άνθρωπο. Παρέμεινε κλειστός. Και γι' αυτό όλο αυτό το γεγονός δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις παρά μόνο με τη λέξη κόλαση. Αυτό είναι η κόλαση του πλουσίου. Και αυτό γίνεται και η κόλαση του καθενός από εμάς. Αυτή η κλειστή ψυχή, η κλειστή πόρτα, η κλειστή ζωή γίνεται τελικά η κόλαση για τον καθένα από εμάς. Να βγούμε. Ξέρετε, αυτό που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο, η κάθε λέξη του Ευαγγελίου είναι πρόσκληση του Χριστού για μια ηρωική έξοδο του ανθρώπου από τον οποιοδήποτε τάφο του. Λοιπόν, βλέπουμε, για παράδειγμα, βλέπουμε τον Κύριο, πηγαίνει, και δεν είναι τυχαίο βέβαια, τον βλέπουμε και πηγαίνει στον Λεβί, τον τελώνει, τον μετέπειτα Ματθαίο, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή. Πηγαίνει λοιπόν. Και πού βρίσκεται? Επί το τελώνιον. Δηλαδή, βρίσκεται στην αιτία που ο άνθρωπος αυτός είναι κλειστός. Βέβαια, ο τελώνης, ο Ματθαίος, πνίγεται. Ας θυμηθούμε το Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος, για να δει τον Θεό, αναρριχήθηκε, νόμιζε ότι ανεβαίνοντας λίγο ψηλότερα θα μπορέσει να τον δει. Δεν ήθελε κάτι άλλο. Εζήτη δίν τον Ιησούν. Δεν ήθελε κάτι άλλο. Να τον δει μόνο. Να δει πρόσωπο Θεού. Γιατί τον είδαμε να ανεβαίνει πάνω στο δέντρο? Γιατί δεν ήξερε άλλον τρόπο να ανέβει. Και γιατί ανέβηκε? Γιατί πνιγόταν. Πού πνιγόταν? Μέσα στην κλειστή ψυχή και ζωή του. Πνίγηκε ο άνθρωπος. Και προσπάθησε να πάρει αυτή η ψυχή μια ανάσα. Και ήξερε ότι η ανάσα δεν μπορεί να πάρει με άλλον τρόπο, γιατί όλα όσα είχε, όλα όσα έκανε, όλα όσα ζούσε, τελικά τον έκλειναν περισσότερο και τον βούλιαζαν περισσότερο και τον έπνιγαν διαρκώς. Δεν μπορούσε να το κάνει με άλλον τρόπο παρά μόνο με το να δει τον Θεό. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, να δεις πρόσωπο Θεού. Για να μπορέσει να αναπνεύσει ο άνθρωπος, να ανοίξει και να αναπνεύσει. Βλέπουμε τον Κύριο πηγαίνει επί το τελώνιον ο Ματθαίος. Δεν είναι τυχαία η στιγμή. Πηγαίνει εκείνη τη στιγμή. Τι είναι το τελώνιο? Είναι το τραπέζι πάνω στο οποίο έχει ακουμπήσει όλα εκείνα τα τευτέρια στα οποία έγραφε τι χρωστούσαν οι άνθρωποι. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός άνοιξε, ο Χριστός του χτύπησε, ο Ματθαίος άνοιξε, τα παράτησε όλα, ελευθερώθηκε, τον ακολούθησε, πλέον δεν γράφει τι χρωστούν οι άνθρωποι, αλλά γράφει ότι αυτά που χρωστούν οι άνθρωποι, το αίμα του Χριστού τα έσβησε. Δεν γράφει αυτά που πνίγουν και καταπιέζουν τους ανθρώπους, αλλά γράφει εκείνα που ελευθερώνουν και λυτρώνουν τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν γράφει αυτά που κάποια στιγμή θα χαθούν, που χάθηκαν, αλλά εκείνα που θα μείνουν στον αιώνα, γιατί είναι Λόγος Θεού, είναι η αλήθεια του Χριστού. Και βλέπουμε πηγαίνει ο Χριστός και τι του λέει? Ακολούθη με. Είναι την ώρα της δουλειάς του. πάνω στο τραπέζι έχει όλη του την περιουσία. Πάνω στο τραπέζι έχει ό,τι του χρωστούν οι άνθρωποι. Μπροστά από το τραπέζι είναι άνθρωποι θλιμμένοι, πιεσμένοι, αγανακτισμένοι, θυμωμένοι, οργισμένοι, πονεμένοι. Γιατί χάνουν την περιουσία τους, χάνουν τον κόπο τους. Πρέπει να βγάλουν τα παιδιά από το σπίτι τους. Και εκείνη την ώρα πηγαίνει ο Χριστός σε αυτή την κόλαση και λέει στον κλειστή, κλειστό κύκλωμα αμαρτητικών καταστάσεων. Και πηγαίνει ο Χριστός εκείνη την ώρα και του λέει μια λέξη. Ήταν το χτύπημα στην πόρτα. Ακολούθημη. Και εκείνος ο καημένος κάνει ένα άλμα. Μα δεν ήταν άλμα για να περάσει το τραπεζάκι και να φύγει. Ήταν άλμα ψυχής αυτό που έκανε. Ελευθερώθηκε. Λυτρώθηκε ο άνθρωπος. Ανέπνευσε αυτό το οξυγόνο της χάριτος. Αυτόν τον αέρα της ελευθερίας. Τον αέρα εκείνον μέσα στον οποίο δημιουργήθηκε, πλάστηκε ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού. Άνοιξε. Αν δεν ανοίξει ο άνθρωπος, αν δεν ανοίξει το μπουμπούκι, θα φανεί η ωραιότητά του και θα σκορπιστεί η ευωδία του. Έχει αξία η ζωή του και η πορεία του, αν ο άνθρωπος δεν ανοίξει. Έχουμε τον Κύριο, πηγαίνει έξω από τον τάφο του Λαζάρου. «Λάζαρε, δεν βρω έξω». Έρχεται ο Χριστός. Κάθε λόγος του Ευαγγελίου, κάθε λόγος του Χριστού είναι μια πρόσκληση να βγούμε μέσα από την οποιαδήποτε μορφή θανάτου έχουμε πέσει. Μέσα από την οποιαδήποτε εχμαλωσία δημιουργήσαμε με τον τρόπο της ζωής μας. Και βλέπουμε τον Χριστό να σε βγάζει από τον τάφο αυτόν, να σε ελευθερώνει από τον τάφο αυτόν. Βλέπουμε ανθρώπους πηγαίνουν στον Κύριο και τους βλέπουμε λυτρώνονται. Όταν ακούνε, ξέρετε τι είναι να ακούσεις, αφέονται σε αμαρτίες. Συγχωρούνται οι αμαρτίες. Μπορούμε να καταλάβουμε από πού βγαίνει ο άνθρωπος. Την ελευθερία εκείνη τη στιγμή που νιώθει. Έχει φύγει αυτό το βάρος, αυτή τα φόπλακα που δημιούργησε με τον τρόπο της ζωής του. Ο άνθρωπος πλέον αναπνέει. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Για να ανοίξει τον κλειστόν άνθρωπο. Τον άνθρωπο που κλείστηκε. Τον άνθρωπο που νεκρώθηκε. Τον άνθρωπο που αυτονομήθηκε. Τον άνθρωπο που απομονώθηκε. Τον άνθρωπο που τα έχασε όλα. Χάνοντας το Θεό, τα έχασε όλα. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός. Και βέβαια, αυτό το οποίο, ξέρετε, μας προτείνει ο Θεός. Αυτό το οποίο μας προτείνει, βλέπουμε το Ευαγγέλιο. Τι μας προτείνει, λέει, να αγαπάς. Τι σημαίνει να αγαπάς? Να ανοίγεσαι και να δίνεσαι και να μοιράζεσαι. Αυτό δεν σημαίνει. Ταπείνωση, αρετή, αγάπη, συγχώρηση. Τι είναι όλα αυτά τα οποία που μας δίνει το Ευαγγέλιο? Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ανοίξουμε. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Οι τρόποι που μπορούμε να ανοίξουμε και που μπορούμε να ελευθερωθούμε. Αυτό είναι. Υπάρχει μία εικόνα μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο, το Ιερό Ευαγγέλιο, το Άγιο Ευαγγέλιο, το ξεχασμένο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βγούμε. Θέλουμε, γιατί ο άνθρωπος θέλει να βγει. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να ελευθερωθεί? Θέλει, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο. Και το Ευαγγέλιο του δόθηκε, είναι ο τρόπος για να βγει, να ελευθερωθεί. Λοιπόν, και βλέπουμε μια εικόνα για να καταλάβουμε την κατάστασή μας. Ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, είναι, λέει, μέσα στην αυλή του αρχιερέως. Σε πόσες τέτοιες αυλές έχουμε βρεθεί? Ίσως σε κάποια από αυτές έχουμε κλειστεί και δεν μπορούμε να βγούμε. Λοιπόν, και εκεί το κλίμα είναι αρνητικό. Εκεί που είσαι, όταν είσαι στην Ομόνοια στο κέντρο, δεν θα αναπνεύσεις έλατο. Δεν θα αναπνεύσεις τη μυρωδιά των λουλουδιών. Αλλά εκείνο που θα αναπνεύσεις είναι καυσαέριο. Όταν είσαι λοιπόν σε μια τέτοια αυλή, όταν είσαι στην αυλή της αμαρτίας, όταν είσαι στην αυλή της άρνησης, όταν είσαι στην αυλή της συκοφαντίας, όταν είσαι στην αυλή της κατάκρισης, αυτό θα αναπνεύσεις. Και ο Πέτρος αναπνέει την άρνηση που υπάρχει για το πρόσωπο του Κυρίου μέσα στην αυλή του αρχιερέως. Και εκείνος που πριν από λίγο αυτές οι αυλές, αυτές οι κλειστές καταστάσεις. Ας προσέξουμε τις κλειστές καταστάσεις. Δεν υπάρχει κλειστή κατάσταση στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει. Όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, γίνεται για όλους. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εκείνη τη στιγμή θα ενωθούμε όλοι, θα γίνουμε ένα όλοι. Όλοι μεταξύ μας και όλοι ένα με τον Χριστό. Δεν υπάρχει κάτι κλειστό. Λοιπόν, αυτές οι κλειστές αυλές, πόσο μας έχουν περιορίσει, πόσο μας έχουν πιέσει, μας έχουν διαλύσει στην κυριολεξία αυτές οι κλειστές αυλές. Και βλέπουμε τον Πέτρο και τι λέει, λέει τώρα ο Πέτρος εκεί, λέει το Ευαγγέλιο, τι ωραία που το λέει το Ευαγγέλιο, η χάρις του Θεού. Λοιπόν, και βγήκε έξω λέει, βγήκε έξω να πάρει ανάσα. Βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Η πίκρα που έβγαλε από τα δάκρυα ο Πέτρος ήταν η πίκρα της αρνήσεως που είχε πλέον η ψυχή του. Και τα δάκρυα αυτά τον ελευθέρωσαν. Γιατί η μετάνοια είναι άνοιγμα. Όταν λέω στο Θεό, όταν λέω στο Χριστό, ελέησόν με. Έχω ανοίξει ολόκληρος ενώπιον του. Δεν έχω τίποτε κρυφό. Δεν έχω τίποτε κρυφό. Όλα είναι ανοιχτά ενώπιον του. Όταν του λέω ελέησόν με, του λέω ελευθέρωσέ με. Αυτό του λέω. Οπότε βλέπουμε, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ελευθερία. Η παρουσία του Χριστού, ο Λόγος του Θεού δεν είναι κάτι άλλο παρά πρόσκληση για να μπορέσω να βγω, να μπορέσω να ελευθερωθώ, να μπορέσω να λυτρωθώ, να μπορέσω να θεραπευτώ, να σωθώ. Το νερό που κυλά είναι δροσερό νερό. Είναι ποτιστικό νερό. Είναι το νερό που το χαίρεσαι. Το νερό που βαλτώνει γίνεται εστία μόλυνσης. Και περισσότεροι από εμάς κλείσαμε. Βαλτώσαμε. Αρρωστήσαμε. Και έχουμε γίνει εστία μόλυνσης και για τους άλλους. Να βγω από τον εαυτό μου. Τι είναι αυτό το οποίο θα δώσω? Γι' αυτό θα δούμε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι είναι αυτό που μας λένε? Για να ανοίξεις και να βγεις και να ελευθερωθείς και να αγαπήσεις, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσεις, να αποδεχθείς, να ταπεινωθείς και να μετανοήσεις. Αυτό θα το κάνεις μέσα σου. Βλέπετε ότι πολλές φορές, βλέπετε ποια είναι η καλύτερη προετοιμασία του λόγου. Η καλύτερη προετοιμασία για το λόγο, έναν λόγο, είναι η σιωπή. Ακόμη καλύτερη προσευχή. Για να μιλήσω και ο λόγος να σταθεί και να ωφελήσει και να θρέψει τον άλλον, θα πρέπει πρώτα να σιωπήσω. Για να βγω έξω, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσω τι είμαι μέσα, τι υπάρχει μέσα. Και βλέπετε πολλές φορές τώρα τι γίνεται. Τι έχω μέσα μου? Μέσα μου υπάρχει εγωισμός, υπάρχει σκοτάδι, υπάρχει αρρώστια. Αν ανοίξω έτσι όπως είμαι, τι είναι αυτό που θα εκφράσω, τι είναι αυτό που θα βγάλω? Και ξέρετε, επειδή έχω κλειστεί κιόλας, εκείνο που φτιάχνω, εκείνο που δημιουργώ, τι είναι? Είναι πολλά πρόσωπα τα οποία είναι ψεύτικα. Και όταν ανοίγω την πόρτα, εάν ανοίξω ενώπιον του Θεού, αυτό που θα βγάλω θα είναι η αλήθεια. Όταν όμως ανοίξω την πόρτα μου για τον οποιοδήποτε άλλον λόγο ή για το οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αυτό που θα βγει θα είναι κάτι ψεύτικο. Και ξέρετε, εκείνο που συναντιέται, βγάζω εγώ έναν ψεύτικο εαυτό μου, βγάζει ο άλλος ένα ψεύτικο εαυτό και συναντιούνται δύο ψεύτες. Άντε τώρα με τους δύο αυτούς ψεύτες να δημιουργηθεί σχέση. Και ξαφνικά φτάνω στο σημείο και λέω, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω. Και μπορεί να είμαι μαζί του, να είμαστε παντρεμένοι 50 χρόνια. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω. Μα ποτέ δεν συναντηθήκατε, ποτέ αληθινά δεν αγαπήσατε, ποτέ δεν άνοιξε ταπεινά ο ένας απέναντι στον άλλον και οι δύο απέναντι στον Θεό. Λοιπόν, αυτό που βγήκε ήταν ένας ψεύτικος εαυτός για να συναντήσει έναν άλλον ψεύτικο εαυτό, που δεν μπορούν οι δύο ψεύτες να γεννήσουν μία αληθινή σχέση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και αυτό συνήθως συμβαίνει. Ή πολλές φορές βγάζω το πρόσωπο, το ψεύτικο πρόσωπο που με συμφέρει. Όταν έχω κλείσει, εκεί μες στα υπόγεια, αρχίζω και κατασκευάζω ψεύτικα προσωπία, που είναι νεκρικά εκμαγεία ουσιαστικά, ψεύτικα, νεκρά πράγματα. Ποιος τολμά, θα πρέπει να έχεις ανοίξει ενώπιον του Θεού για να μπορέσεις να βγάλεις αυτό που πραγματικά είσαι. Ποιος τολμά να το κάνει αυτό? Κανένας δεν το κάνει. Και γι' αυτό κλεινόμαστε, κατασκευάζουμε προσωπία, ψεύτικους εαυτούς, μέσα στους οποίους πολλές φορές χανόμαστε, και αυτό ανάλογα με το ποιον έχουμε απέναντί μας, ανοίγουμε και βγάζουμε και προβάλλουμε και διαφημίσουμε. Τελικά όμως έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει, μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί, μπορεί ο άνθρωπος να αναπνεύσει, μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει, μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει σχέση με τον άλλον. Φαντάσματα είναι αυτά που συναντιούνται σήμερα και όχι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν νεκρωθεί προπολού. Και απορούμε γιατί είναι έτσι οι σχέσεις των ανθρώπων. Μα δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές αν εγώ δεν ανοίξω ενώπιον του Θεού. Αν εγώ μέσα μου δεν δω ποιος πραγματικά είμαι και δεν ταπεινωθώ και δεν το αποδεχθώ και δεν μετανοήσω. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ανοίγοντας να βγάλω κάτι αληθινό? Ποιος θα το κάνει? Θα περάσει πρώτα από την επεξεργασία όλο αυτό το ψεύτικο που έχω μέσα μου. Θα περάσει πρώτα από την επεξεργασία του εγωισμού για να προβληθεί. Αλλά αυτό που θα προβληθεί, αυτό το προϊόν της διαφήμισης του εγωισμού, δεν μπορεί να είναι αληθινό. Δεν γίνεται να είναι αληθινό. Είναι ψεύτικο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν μαζί και είναι πεινασμένοι ο ένας για λίγο συντροφιά, για λίγο παρηγοριά, για λίγο αγάπη. Συναντιούνται φαντάσματα. Δεν συναντιούνται άνθρωποι. Και όλο αυτό είναι πνευματική αιτία, γιατί δεν θέλησα να ανοίξω ενώπιον του Θεού. Και τελικά πολλές φορές και αυτό που βγάζω όταν ανοίξω, αυτό που βγάζω τι είναι? Ο Κάιν κάποια στιγμή άνοιξε. Εκφράστηκε. Πώς εκφράστηκε? Δολοφόνησε τον Άβελ. Άνοιξε, τι είχε μέσα του? Είχε μέσα του φθόνο και ζήλια. Ανοίγει, παντρεύεται ο φθόνος με τη ζήλια, γίνονται ζηλοφθονία, ανοίγει ο Κάιν και τι είναι αυτό που εκφράζεται? Η δολοφονία. Θα μπορούσε κάτι άλλο να εκφραστεί? Δεν θα μπορούσε. Οπότε καταλαβαίνω ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενώπιον του Θεού να ανοίξω. Εκεί είναι το θέμα. Να φωτίσει ο Θεός, να δω την αλήθεια, να δω το σκοτάδι, να δω την πραγματικότητα, να δω την φθορά, να αποδεχθώ, να ταπεινωθώ, να μετανοήσω. Εκεί ακριβώς το σημείο της μετανοίας, σε αυτό το άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό, εκεί ακριβώς γεννιέται η αλήθεια μας. Εκεί γεννιέται η αλήθεια μας. Αυτή η αλήθεια που μπορεί και να αναμετρηθεί και να ζυγιστεί, γιατί έχει υπόσταση, έχει οντότητα, έχει βαρύτητα, αυτή η αλήθεια που μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε άνθρωπο. Γιατί ήδη έχει σταθεί ενώπιον του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν τον Κάιν, τι είναι αυτό που βγάζει σε αυτό το άνοιγμα. Βγάζει τη δολοφονία. Και μετά τι παίρνει? Γιατί εμείς δεν είμαστε ανοιχτοί, ανοίγουμε και κλείνουμε. Βγάζω τη ζηλοφθονία μου, βγάζω την κατάκρισή μου, βγάζω τον εγωισμό μου, βγάζω την κακότητά μου, τα βγάζω όλα αυτά. Τι είναι αυτά που εισπράττω? Τι παίρνω? Παίρνω κάτι? Άνοιξα. Από αυτό το άνοιγμα θα πάρω κάτι? Τι πήρε ο Άβελ? Τι πήρε ο Κάιν? Ο Κάιν πήρε την κατάθλιψη, την ενοχή, το φόβο. Οπότε καταλαβαίνετε πώς ανοίγουμε, τι βγάζουμε και τι είναι αυτό που παίρνουμε. να δούμε ένα άλλο άνοιγμα. Έχουμε τις μυροφόρες. Ωραίες, ωραία πρόσωπα οι μυροφόρες. Και βλέπουμε τώρα να κάνουν μία ηρωική έξοδο. Ξέρετε, οι μυροφόρες βγήκαν ακόμη και από τη λογική. Γιατί αυτό που έκαναν ήταν παράλογο. Τώρα γυναίκες, μέσα στο σκοτάδι, με ένα κλίμα εχθρικό προς τον Χριστό, με το μένος των Εβραίων ακόμη να βράζει, με στρατιώτες μπροστά σε έναν τάφο. Αυτό ήταν παράλογο. Αλλά ποιος μπορεί να σταματήσει τον άνθρωπο που έχει ανοίξει ενώπιον του Θεού? Ποιος μπορεί? Ποιος μπορεί αυτή την δύναμη της αλήθειας του ανθρώπου να την σταματήσει? Ποιος? Ποια λογική? Είναι πολύ μικρή, είναι πολύ ρηχή, είναι πολύ φθηνή, είναι πολύ λίγη. Οπότε βλέπουμε τις μυροφόρες σχίζουν με ορμή το σκοτάδι. Δεν φοβήθηκαν ούτε τη νύχτα. Ποδοπατούν τους φόβους. Έχουμε μια ηρωική έξοδο. Γιατί? Ποιος άνοιξε? Η αγάπη τους που είχαν και η πίστη τους στο Χριστό. Είναι διαφορετικό πράγμα να με ανοίγει ο εγωισμός, γιατί τότε αυτό που δίνω είναι σκοτάδι και αυτό που παίρνω είναι κόλαση, και είναι διαφορετικό πράγμα να με ανοίγει ή να με κρατά διαρκώς ανοιχτό ο Χριστός. Γι' αυτό οι Άγιοι είναι πηγή. Πηγή αμάτων ονομάζουμε τους Αγίους. Είναι πάντα ανοιχτοί. Δεν μπόρεσε κανένας να τους περιορίσει, δεν μπόρεσε κανένας να τους κλείσει. Ούτε ακόμη και αυτός ο θάνατος, και αυτός νικήθηκε από τους Αγίους. Και βλέπουμε τώρα τις μυροφόρες. Ορμούν μέσα στο σκοτάδι, ποδοπατούν τους φόβους, ξεπερνούν την αδυναμία, υπερβαίνουν την φύση, ηρωική έξοδος. Και τελικά τι παίρνουν? Παίρνουν την Ανάσταση. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, παίρνουν την Ανάσταση. Βλέπουμε μερικές φορές μπορεί να είμαι κλεισμένος και σε μία κατάσταση. Για παράδειγμα, το πένθος είναι μία κατάσταση που μπορεί να μας κλείσει. Ας το προσέξουμε. Είναι μία κατάσταση που μπορεί να κλείσει τον άνθρωπο. Αυτός ο υπερβολικός πόνος, η απώλεια, ανθρώπινο είναι. Πονάει ο άνθρωπος, μπορεί να τον κλείσει το πένθος. Και πηγαίνει ο Κύριος και βλέπει τη Μάρθα και τη Μαρία. Εκείνες περθούν, εκείνες κλαίνε τον αδερφό τους. Θα λέγαμε σήμερα έτσι όπως ζωντανά περιγράφει η γλώσσα η ελληνική καταστάσεις, για να δείξει πόσο νοπό είναι ακόμη το τραύμα της απώλειας και του πένθους. Λέει, ακόμη είναι ζεστός, λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τώρα έχει πεθάνει. Ο Λάζαρος ήταν ζεστός ακόμη. Τέσσερις μέρες είχε πεθάνει. Και πηγαίνει ο Χριστός. Και εκείνες, ενώ είναι κλειστές, έχουν κλείσει μέσα στο πένθος τους και κλαίνε και έχουν βρεθεί και όλοι μέσα σε αυτό το κλίμα του πένθους, πηγαίνει ο Χριστός και τι κάνει? Τους τραβάει, τους βγάζει, και ενώ εκείνοι κλαίγαν ένα νεκρό, τελικά τους βλέπουμε να ελευθερώνονται από εκείνον που είναι η ζωή και η Ανάσταση. Οπότε ο Χριστός και μας ελευθερώνει, μας βγάζει από τις αυλές που κλεινόμαστε, από τις συνήθειες που εχμαλωτιζόμαστε, από τις καταστάσεις που βυθιζόμαστε. Και τελικά τον άνθρωπο, ο Χριστός τον άνθρωπο τον ανοίγει. Τον ανοίγει τον άνθρωπο. Και αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Εκείνος που είναι ανοιχτός. Και γιατί παραμένει ανοιχτός? Γιατί ζει σε αυτήν την αναμονή. Ποια είναι η αναμονή μας? Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Δηλαδή ο χριστιανός είναι ανοιχτός, και όχι μόνο ανοιχτός, μένει και στην πόρτα. Γιατί τώρα όχι όπως ο Αβραάμ περίμενε τον πεινασμένο ή τον κουρασμένο για να τον αναπαύσει. Τώρα δεν είναι τόσο απλό. Τώρα ο καθένας από εμάς περιμένει τον ίδιο τον Χριστό. Και από αυτό θα καταλάβουμε κατά πόσο τελικά ανοίξαμε, ταπεινωθήκαμε, μετανοήσαμε, ασκηθήκαμε, καλλιεργηθήκαμε, αγαπήσαμε, μοιραστήκαμε. Από εκεί θα το καταλάβουμε. Ο άνθρωπος που άνοιξε ενώπιον του Θεού είναι αυτός που διαρκώς αναμένει τον Θεό και είναι και αυτός ο οποίος διαρκώς υποδέχεται τον Θεό. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός ήρθε, ο Κύριος μας ήρθε πώς? Ως εκείνος που κρούει την πόρτα. Ποια πόρτα? Την κλειστή πόρτα. Αυτή που κλείσαμε. Αυτή που κλείσαμε στο πρόσωπο του Θεού πολλές φορές. Με την ασέβειά μας. Αυτή που κλείσαμε στο πρόσωπο του αδελφού, που είναι πρόσωπο Θεού και εικόνα Θεού, με την αδιαλαξία μας και με τον εγωισμό μας, έρχεται και χτυπά την πόρτα. Και ουσιαστικά ο αγώνας μας δεν είναι άλλος παρά ο πόθος μας και όλο το είναι μας και όλη μας η ψυχή να παραμένουν διαρκώς ορθάνυχτα και να περιμένουν εκείνον ο οποίος ήρθε και έρχεται. Να περιμένουν αυτόν ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον ελευθερωτή των ψυχών και των σωμάτων, εκείνον που λυτρώνει τον άνθρωπο. Εκείνον που βγάζει τον άνθρωπο από την οποιαδήποτε εχμαλωσία, μορφή εχμαλωσία θανάτου, από την οποιαδήποτε φυλακή, από την οποιαδήποτε αυλή. Οι Άγιοι μας, με την οικεσία τους, να δώσουν να φτάσει η ψυχή μας σε αυτό το ύψος, να ανοίξει για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος και να συναντήσει τον Θεό. Και η πεμπτουσία της ζωής και της ψυχής να είναι αυτό. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού, αμήν.